ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวเรื่องมนุษย์จะทำมาปริทัศน์ต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มตามความหมายขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงข้อความที่เนื่องกันมาแล้วแต่หนหลังว่าเราได้มองดูหลักเกณฑ์ทั้งสิ่งที่เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมตามทัศนะของพุทธบริษัทพวกอื่นอาจจะมองดูโดยทัศนะของคนพวกอื่นเรามองดูในทัศนะของพุทธบริษัทก็จะมีอะไรแตกต่างกันไปบ้างตามสมควรถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับคำว่าธรรมไอ้วัฒนธรรมทั้งหมดนั่นมันก็ยังสงเคราะห์ได้ด้วยธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นการเจริญไปตามกฎของธรรมชาติและเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำมันเป็นธรรมในความหมายหนึ่งทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมบางข้อเหล่านี้มนุษย์สมัยปัจจุบันปล้นเอาไปเป็นเรื่องอุดมคติทางการเมืองของตนไปเสียก็มีไม่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือจริยธรรมหรือแม้แต่ศีลธรรมยกตัวอย่างเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่คนแต่ละคนจะต้องเคารพสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอย่างจะลบหลู่ไม่ได้นี่ก็เป็นวัฒนธรรมโบราณจนถึงกับเรียกได้ว่าเป็นสนานตนธรรมคือธรรมที่มีมาเก่าแก่แต่ดึกดำบรรตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วซึ่งคงจะหลายหมื่นปีทีเดียว ในระดับที่แรกรู้จักดีรู้จักชั่วมนุษย์ก็รู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามาถือกันว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองไปเสียมันกลายเป็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศบางประเทศที่ใช้เป็นเครื่องโน้มน้าวประเทศอื่นให้นิยมชมชอบตนหรือเข้ามาร่วมกันเป็นพรรคพวกแล้วก็เกลียดกันไอ้พวกที่ไม่นับถือสิทธิมนุษยชนออกไปให้เป็นศัตรูอย่างนี้มันไม่ควรจะมีขึ้นในโลกนี้ เราควรจะถือว่าการเคารพสิทธิผู้อื่นนั้นเป็นรากฐานสำคัญที่มนุษย์จะต้องมีตามหลักแห่งศาสนาที่ถือว่าคนทุกคนเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกของพระเจ้าคนเดียวกันเป็นลูกของบิดาคนเดียวกันเป็นลูกของพระธรรมคนเดียวกันมีสิทธิอันเสมอกันก็ไม่มีใครที่จะกล้าล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใดเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เริ่มขึ้นมาตั้ง หลายสิบปี30-40ปีแล้วก็ว่าได้แต่โดยเหตุที่เอาไปทำให้เป็นอุดมคติการเมืองหรือเป็นเรื่องการเมืองเสียมันก็เล่นตลกไปเสียเหมือนกับเรื่องการเมืองมันจึงไม่มีความสมบูรณ์แห่งความเคารพสิทธิมนุษยธรรมในปัจจุบันนี้ที่ควรจะพอใจหรืออีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเรื่องมนุษยธรรมการสงเคราะห์กันนี่เขาจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องศีลธรรมซะแล้วถือว่าเป็นเครื่องมือการเมืองที่ว่าประเทศใดสงเคราะห์ประเทศที่ทางการเมืองถือกันว่าต้องสงเคราะห์ก็กลายเป็นผู้ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นผู้มีอุดมคติทางการเมืองไม่ใช่เรื่องศีลธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาการทำอย่างนี้มันเป็นการปล้นเอาศีลธรรมของพระเจ้าไปเป็นอุดมคติทางการเมืองของตนก็ได้รับผลเหมือนกับว่าพระเจ้าท่านตบหน้าให้หรือสาปแช่งให้ว่าตอนนี้ไปพวกแกจะมีแต่ความทุกข์ทนหม่นมองระส่ำระสายหาความสงบสุขไม่ได้ถ้ามัวแต่ปล้นเอาศีลธรรมไปทำเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อยกย่องตนเองพิจารณาดูแล้วมันเป็นการเหยียบย่ำวัฒนธรรมของมนุษย์เหยียบย่ำศีลธรรมเราจะต้องพิจารณากันให้ดีเป็นพิเศษแล้วก็เรียกกลับมาให้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง พุทธบริษัทจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมหรือมนุษยธรรมนี้เป็นธรรมะชั้นพื้นฐานหรือองค์ประกอบชั้นพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมแล้วก็มีมันครบถ้วนทั้งในแง่ของศีลธรรมหรือในแง่ของปรมัตถธรรมอันเป็นรากฐานที่ทำให้ศีลธรรมตั้งมั่นเจริญงอกงามเราจึงทำให้มากเป็นพิเศษมีความเคารพในเรื่องของวัฒนธรรมอย่างสูงสุดวันนี้จะพูดถึงการประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มตามความหมายนั่นเราจึงต้องรู้ความหมายต้องทบทวนของความหมายของสิ่งเหล่านี้กันอีกสักครั้งหนึ่งความหมายของคำว่าวัฒนธรรมนั่นมันรวนไปรวนมาตามคำพูดที่เราเอามาใช้หรือนำมาใช้คำที่ฝรั่งก็เรียกว่า culture นั่นเราแปลกันว่าภูมิธรรมก็มีเราแปลว่าวัฒนธรรมก็มีหรือแม้แต่จะแปลว่ามนุษยธรรมก็ยังมีเป็นมนุษยธรรมในฐานะเป็น civilization เป็นส่วนหนึ่งของ culture ด้วยเหมือนกันขอให้ท่านสนใจในความหมายมากกว่าที่จะสนใจในคำพูดหรือในตัวคำถ้าพูดว่าภูมิธรรมก็หมายถึงชั้นของธรรมะที่มีอยู่เป็นชั้นๆเพราะคำว่าภูมินี่แปลว่าชั้นเป็นชั้นๆภูมิธรรมก็คือธรรมที่มันเป็นชั้นมันสูงขึ้นมาตามลำดับเป็นชั้นๆนี่เรียกว่าภูมิธรรมอื่นๆวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นภูมิธรรมถ้าเราเรียกว่าวัฒนธรรมแล้วหมายถึงความเจริญคือความก้าวหน้าความเจริญ ที่ดีไปกว่าเก่าที่มีประโยชน์กว่าเก่าที่น่าพอใจกว่าเก่ามันก็มีอยู่มันก็มีลักษณะเป็นชั้นๆอยู่อีกนั่นเองดูที่เป็นชั้นๆก็ได้ดูที่มันเป็นความเจริญมากขึ้นก็ได้ทีนี้ถ้าเรียกว่ามนุษยธรรมอันนี้จะฟังง่ายที่สุดแล้วธรรมาก็ชอบใจคำนี้มากกว่าคำอื่นมนุษยธรรมก็แปลว่าธรรมแห่งความเป็นมนุษย์มันหมายถึงความเป็นมนุษย์หรือภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองถ้ามีวัฒนธรรมหรือภูมิธรรมมากก็หมายความว่ามีความเป็นมนุษย์มากนี่เรามุ่งหมายจะเป็นมนุษย์ให้มากกันดีกว่ามันจะง่ายดีอย่างไรเรียกว่าเป็นมนุษย์มันก็เป็นอย่างทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นหลายภูมิหลายชั้นเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดถ้าเป็นไปในลักษณะที่เจริญคือเป็นประโยชน์โดยตรงไม่ใช่ว่ามากขึ้นจนให้รกรุงรังไปหมดในบ้านเรือนบางแห่งมันรกรุงรังไปหมดมันเป็นสมบัติบ้าบ้านเรือนที่รกรุงรังอย่างนั้นเราเรียกว่าเขามีสมบัติบ้าคือสมบัตินั้นไม่เคยเป็นประโยชน์แก่เขาสักกี่ชิ้นกี่อันดอกแต่เขาบ้าสมบัติก็มีสมบัติบ้ารกเต็มไปทั้งเรือนอย่างนี้ไม่ควรจะถือว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องมันจะมีอยู่สักเท่าไรก็ขอให้เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความเกื้อกูลแก่ความสุขให้สมตามความหมายของคำว่าวัฒนะคือมันเจริญอยู่เป็นชั้นตามลำดับไปทุกชั้นมันเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับเราให้มากขึ้นนี่แหละจะมาให้หัวข้อว่าประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มตามความหมายก็หมายความว่าให้สิ่งเหล่านี้มันมากขึ้นในฐานะที่เป็นภูมิธรรมก็ดีในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมก็ดีในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมก็ดีให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มตามความหมายเดี๋ยวนี้เพื่อความสมบูรณ์เราจะแบ่งประเภทของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมให้เป็นที่สังเกตง่ายกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้ก็จะได้แบ่งประเภทวัฒนธรรมตามหลักที่เขากล่าวไว้ในการบัญญัติของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติสมัยนู้นสมัยเมื่อสัก20ปีมานี่เรามีสภาวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนดความหมายของคำว่าวัฒนธรรมไว้เป็น4ความหมายสี่ความหมายนั้นใช้ได้ดีแต่จะมายังมีความเห็นว่าควรจะเรียงลำดับบางอย่างเสียใหม่ซึ่งจะได้พูดกันทีหลังวัฒนธรรมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทตามที่เขากำหนดแบ่งกันในครั้งกันนั้นเรียกว่าคติธรรมพวกหนึ่งเรียกว่าเนติธรรมพวกหนึ่งเรียกว่าวัตถุธรรมพวกหนึ่งเรียกว่าสหธรรมอีกพวกหนึ่งเขาให้ความหมายจำกัดเฉพาะว่าอย่างไรท่านที่สนใจก็ไปหาดูได้จากหนังสือเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เราจะนำมาอธิบายกันใหม่ตามที่เห็นว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าประเภทที่หนึ่งคติธรรมหมายถึงหลักเกณฑ์ที่เป็นไปในทางศีลธรรมอาตมาอยากจะเรียกว่ามันเป็นข้อตกลงที่ไม่นิยมใช้อำนาจบังคับมีลักษณะเป็นศาสนา ได้แก่ศีลธรรมหรือตัวศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่เนื่องด้วยศาสนาไม่นิยมใช้อำนาจบังคับว่าต้องทำหรือให้ใครทำอย่างนี้เราก็เรียกว่าวัฒนธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเขาให้ชื่อว่าคติธรรมถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาเราก็จะอาศัยหลักที่ว่าถ้าไม่มีวัฒนธรรมชนิดนี้แล้วคนเราก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ที่นี่ประเภทที่สองที่เรียกว่าเนติธรรมนั้นคือข้อตกลงที่นิยมให้มีอำนาจบังคับเช่นกฎหมายสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายข้อตกลงกันเองที่กฎหมายยอมรับการกะเกณฑ์ที่ควรกระทำภาษีอากรที่มนุษย์ควรจะเสียหรือพลีที่บังคับให้ต้องทำที่เรียกว่าราชพลีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้แก่ภาษีอากรนั่นเองนี่มันเป็นหลักเกณฑ์ของวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราจะถือว่าไอ้ส่วนที่ต้องบังคับให้ทำนี่มันก็มีอยู่นี่ฉะนั้นมันก็ไม่มีใครทำมันก็ไม่เป็นระเบียบมันก็ไม่เป็นความเจริญประเภทที่สามเรียกว่าวัตถุธรรมนี่หมายถึงปัจจัยแห่งความสะดวกสบายจะเรียกว่าปัจจัยสี่เท่าที่จำเป็นทางร่างกายคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องบำบัดโรคก็ได้ถ้าแถมอีกอย่างเป็นปัจจัยที่ห้าก็คือสิ่งประเล่าประโลมใจซึ่งมนุษย์ก็จะขาดเสียไม่ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้พุทธศาสนาเราก็มีหลักที่เรียกว่ามัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงความเป็นผู้มีประมาณประมาณคือมาตรฐานมาตรการอันถูกต้องพอดีความมีมาตราความเป็นผู้รู้มาตราอันถูกต้องในการบริโภคเป็นหลักธรรมะข้อหนึ่งแท้ๆก็มาเรียกในที่นี้ว่าวัฒนธรรมในเรื่องอันเกี่ยวกับวัตถุธรรมประเภทที่สี่เรียกว่าสหธรรมนี่คือความไม่ขัดแย้งระหว่างกันและกันแต่กลมกลืนกันมีลักษณะเป็นมิตรภาพคือความมีมิตรภาพในระหว่างสัตว์ทั้งหลายที่เราถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งเราจะต้องอยู่กันโดยไม่มีข้อขัดแย้งนับตั้งแต่ว่าเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเป็นหมู่คณะคณะหนึ่งในบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งในประเทศหนึ่งหรือว่าเป็นโลกเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องการเมืองของโลกเราจะต้องสงเคราะห์กันเพื่อความอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่มีการสัมพันธ์กันสงเคราะห์กันมันก็อยู่กันไม่ได้คือมันจะอยู่กันอย่างข้าศึกศัตรูแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรเอาละทีนี้ก็จะขอร้องให้ดูอย่างละเอียดกันอีกสักครั้งหนึ่ง ในสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแต่ละประเภทเริ่มด้วยข้อที่หนึ่งคือคติธรรมตามชื่อที่เขาเรียกกันอยู่เรามีธรรมะในด้านจิตใจ ที่จะเป็นอิสระแก่กิเลสออกไปยิ่งขึ้นทุกทีจิตใจของคนส่วนหนึ่งมันยังสมัครที่จะอยู่ใต้กิเลสคือสมัครที่จะมีความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังจิตใจชนิดนี้มันสมัครที่ยังเป็นทาสของกิเลสคืออยู่ในอำนาจของกิเลสก็ลองสังเกตดูเราเองก็ได้ผู้อื่นก็ได้ส่วนที่เขายังอยากจะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนี่มันยังมีชอบสวยงามชอบอร่อยชอบมีหน้ามีตาชอบเกียรติยศชื่อเสียงจิตใจอย่างนี้มันยังสมัครที่จะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและจิตใจอีกชนิดหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งมันอยากจะอยู่เนื้ออำนาจของกิเลสอันไหนที่ควรจะเรียกว่ามันเป็นภูมิธรรมหรือเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นมนุษยธรรมถ้าเป็นมนุษย์ก็หมายความว่ามีจิตใจสูงมันต้องสูงเหนืออำนาจของกิเลสนี่เราพุทธบริษัทจึงมีเจตนารมณ์ของวัฒนธรรมข้อนี้อยู่ในตนแล้วด้วยกันทุกคนเป็นเรื่องสำหรับพุทธบริษัทโดยตรงต้องการจะมีจิตใจสูงขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบีบบังคับไม่นิยมให้มีอำนาจบีบบังคับอำนาจของมนุษย์โดยกันก็ไม่ชอบอำนาจของกิเลสก็ไม่ชอบเราต้องการจะมีจิตใจที่เหนืออำนาจของสิ่งที่จะมาบังคับถ้าจะพูดให้ละเอียดสักหน่อยก็พูดว่าให้ธรรมะบังคับไม่ให้กิเลสบังคับการที่จะไม่มีอะไรบังคับซะเลยนั่นมันก็มีแต่พระอรหันต์พวกเดียวถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมีอะไรมาบังคับอยู่สิ่งนั้นก็คือธรรมะแต่ธรรมะบังคับนี่มันไม่เหมือนกับใครมาบังคับเราหรือกิเลสมาบังคับเราบังคับอย่างนั้นเราไม่ชอบเราไม่ต้องการแต่ถ้าธรรมะบังคับมีกฎเกณฑ์สำหรับให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราพอใจเมื่อเราพอใจก็ไม่เรียกว่าบังคับจึงไปด้วยกันได้ในการที่จะมีธรรมะซึ่งสร้างความผิดแปลกแตกต่างออกมาจากสัตว์ทั่วไปคือสัตว์เดรัจฉานท่านทั้งหลายถือศีลสมาทานศีลและถือศีลก็ลองใคร่ควรดูว่าอะไรบังคับให้ถือหรืออะไรคอยบังคับให้ถืออยู่ข้อนี้มันก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงบางคนรับจ้างมาถือศีลก็คงจะมีบางทีพ่อแม่ขอร้องให้ถือศีลก็มีแต่ทางที่ดีที่ถูกที่ควรนั้นมันจะต้องเป็นธรรมะคือสติปัญญาที่ถูกต้องของตนเองมาแสดงอยู่ให้เห็นว่าเราควรจะถือศีลเพราะศีลจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็สมัครใจที่จะถือศีลจะไม่เรียกว่าใครมันบังคับไม่ต้องทนทรมานเพราะการถือศีลเพราะยิ่งถือยิ่งสบายใจแล้วก็พอใจที่จะถืออย่างนี้แหละเรียกว่าวัฒนธรรมในแง่ของคติธรรมนั่นมันสูงขึ้นในฐานะที่มนุษย์ควรจะยอมรับนับถือเอานี่ดูว่ามันมีอยู่เป็นลดหลั่น นับตั้งแต่ว่ามีพระศาสนานั่นเองเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ลงมาถึงศีลธรรมแล้วก็ลงมาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ตามกลางบ้านข้อแรกที่ว่าศาสนานั่นเองเป็นวัฒนธรรมนี่บางคนจะฟังไม่ถูกไม่เข้าใจไม่ยอมรับเพราะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าวัฒนธรรมแต่ขอให้เป็นที่เข้าใจหรือเป็นที่ยอมรับกันเถิดว่าอะไรที่เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์แล้วก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอันนี้ก็ถูกจัดไว้เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของมนุษย์แม้ในตำราที่พวกฝรั่งเขาเขียนให้พวกเราเรียนเราเชื่อปัญญาของฝรั่งเรียนตำราของฝรั่งก็รู้ไอ้เถิดว่าพวกฝรั่งเขาก็จัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นว่าในฐานะเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์สิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ศาสนานี่มันก็มีมากหลายศาสนาในโลกมีหลายศาสนาแต่ทุกศาสนาล้วนแต่มีประโยชน์แก่มนุษย์ในการที่จะช่วยยกย่องยกช่วยจะยกมนุษย์ให้สูงขึ้นมาคือมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อเป็นชั้นลึกชั้นจิตชั้นวิญญาณส่วนลึกที่ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นศาสนาถ้ารองลงมาไม่ถึงนั่นก็เป็นเพียงศีลธรรมซึ่งเป็นอุปกรณ์ศาสนานั่นก็มีหรือว่าบางคนเขาสมัครจะมีแต่เพียงศีลธรรมประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอยู่ในบ้านเรือนก็เป็นศาสนาส่วนน้อยศาสนาส่วนน้อยที่แยกตัวออกมาอยู่ในรูปร่างของศีลธรรมถ้ามองเห็นก็จะมองเห็นว่ามันเป็นศาสนานั่นเองแต่การเอามาเพียงบางส่วนไม่สมบูรณ์หรือไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างพุทธศาสนานี่ข้อประพฤติปฏิบัติต่อกันในทางศีลในทางวินัยนี่ก็จะเป็นพวกศีลธรรมถ้าพูดถึงศาสนามันก็ทั้งหมดคือทางศีลธรรมทางจิตทางสติปัญญากระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถจะเอาศาสนาชั้นสูงสุดมาประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนถึงที่สุดทุกคนได้นั่นจึงปรับปรุงเสียใหม่ปรับปรุงให้มาอยู่ในรูปที่อาจจะปฏิบัติกันง่ายๆแล้วก็ให้สมคล้อยกันคือให้เดินไปทางเดียวกันกับศาสนาเราปฏิบัติศีลธรรมอยู่ไม่ถึงขั้นสูงสุดที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงได้ก็จริงแต่ในที่สุดมันก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เหมือนกับว่ามันเป็นอุปกรณ์ก็ได้เป็นรากฐานอันหนึ่งก็ได้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งก็ได้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเราก็ควรจะมีกันให้เต็มที่ทีนี้มาดูถึงขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะสามารถปฏิบัติศีลธรรมให้ครบถ้วนให้บริบูรณ์ให้ทุกกาลเทศะด้วยความพร้อมเพรียงเขาจึงจัดรูปใหม่รูปหนึ่งให้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเครื่องสบายใจเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจพออกพอใจแก่บุคคลผู้กระทำคนก็สมัครกันประพฤติกระทำปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นอย่างสนุกสนานเรียกตรงๆก็ว่าเราประพฤติศีลธรรมกันอย่างสนุกสนานนั่นแหละคือขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว ขยายให้ก ว้างออกไปให้ละเอียดออกไปหรือจะเรียกว่าให้ต่ำลงมาก็ยังได้คือหมายความว่าเรื่องต่ำๆแต่ก็ยังจำเป็นสำหรับมนุษย์เราก็ทำให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามขึ้นมาอยู่ในรูปที่เป็นที่พอใจสนุกสนานจนถึงกับว่าในครั้งโบราณมีการประพฤติขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่ตลอดปีหมายความว่าทุกเดือนนั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนั้นเดือนถัดไปมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนู้นเดือนถัดไปก็มีอย่างนั้นจนครบทุกเดือนคนไม่เบื่อที่จะประพฤติศีลธรรมที่อยู่ในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีผลที่ได้ก็คือการกล่อมกล่าวจิตใจนิสัยของคนทั้งหมดนั้นให้เป็นคนดีทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวจนพลเมืองทั้งหมดเป็นคนที่มีนิสัยดีจะเรียกว่ามีวัฒนธรรมดีก็ได้วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่กันเป็นผาสุขอย่างนี้นี่ในส่วนที่ว่ามันเป็นคติธรรมข้อตกลงที่ไม่นิยมให้มีอำนาจบังคับทุกคนชอบเสรีภาพไม่ชอบอะไรบังคับปู่ย่าตายายก็ฉลาดกว่าเราก็เอาไอ้สิ่งสนุกสนานเป็นที่พออกพอใจเข้ามาใส่ข้าวไม่ต้องบังคับแล้วก็ไปช่วยกันกระทำอย่างเต็มที่เหมือนเดี๋ยวนี้แห่เขาเอาของยั่วของล่อทางกามารมณ์มายั่วมาล่อคนให้ไปทำอะไรที่ไม่ควรจะทำซ้ำไปนี่อย่างนี้มันไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีแล้วไม่มีศีลธรรมแล้วเราไม่นับว่าเป็นวัฒนธรรมแต่จะเป็นวินาศธรรมคือเครื่องทำความฉิบหายให้ระวังกันให้ดีๆว่าถ้ามันพอใจสนุกสนานแล้วมันจะถูกจะควรไปเสียหมดยังมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างนี้อยู่ที่นี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาต่อไปอีกว่าในเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาทำนี่ก็ไปเอามาทำนี่มันจะต้องบังคับกันบ้างแล้วนี่จึงมีส่วนหนึ่งต่างหากที่เป็นส่วนที่ต้องบังคับส่วนที่ต้องบังคับนี่เราเรียกว่ากฎหมายหรือว่าระเบียบวินัยที่ต้องบังคับนี่ก็มีสูงต่ำบังคับได้สูงก็หมายมันก็มีผลสูงบังคับละเอียดมันก็มีผลละเอียดวัฒนธรรมในส่วนเนติธรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังมีมนุษย์พวกที่บังคับตัวเองไม่ได้ทำให้กิเลสจูงไปกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำจึงต้องมีระเบียบอีกระเบียบหนึ่งที่ต้องใช้อำนาจบังคับถึงแม้ในศาสนาในวินัยในพระศาสนานี่ก็มีส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันที่บังคับให้ภิกษุต้องกระทำหรือไม่กระทำที่ทั่วไปตามบ้านเรือนทั้งหลายก็มีกฎหมายที่ระบุไว้ชัดในเรื่องของสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ไม่ต้องทำบังคับไว้เป็นสิทธิและหน้าที่คือว่าได้ทำตามสิทธิทำตามหน้าที่ของตนแล้วก็จะเกิดสิทธิที่จะได้รับผลตอบสนองก็จึงบัญญัติไว้ชัดว่าจะต้องทำอย่างนั้นจึงควรจะได้รับผลอย่างนั้นเกิดเป็นระเบียบที่รัดกุมขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งอย่างว่าทุกคน อย่างสมัยโบราณยกตัวอย่างสมัยโบราณทุกคนก็อยากจะเดินถนนแต่แล้วก็ไม่มีใครทำก็ต้องบังคับให้มาช่วยการทำถนนสำหรับจะเดินนี่มันก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันเพราะทำไมรู้สึกถึงข้อนี้ถึงเรื่องนี้ก็ไม่มีการทำถนนสำหรับจะเดินแต่ถ้าว่ารู้แล้วไม่มีใครทำก็ต้องบังคับให้ทำมันก็ต้องมีการบังคับเพราะเหตุนี้ทั้งการบังคับในวิถีทางที่ถูกต้องนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นความเจริญไม่ใช่ความเป็นป่าเถื่อนอย่าไปลงอะไรในความหมายของประชาธิปไตยว่าบังคับกันไม่ได้ทำอะไรได้ตามใจนั่นเป็นความถูกต้องนี่มันก็ไม่จริงเพราะว่ามนุษย์มันยังมีกิเลสอยู่สำหรับคนที่มีกิเลสนั่นจะต้องมีการบังคับกิเลสถ้าเขาบังคับเองไม่ได้ก็ต้องมีระเบียบมีกฎหมายขึ้นมาสำหรับช่วยกันบังคับอย่างว่าภาษีที่ต้องเสียการเสียภาษีที่ถูกต้องที่ยุติธรรมด้วยความสมัครใจนี่ก็เป็นวัฒนธรรมเพราะว่าเราได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจึงต้องช่วยกันประคับประคองไว้รักษาไว้สมัยโบราณนู่นก็เรียกว่าราชพลีเพราะสมัยโบราณรู้จักกันแต่ระบบราชาธิปไตย พระราชาต้องได้รับการช่วยเหลือในทางทุนทรัพย์ทางกำลังทางอะไรต่างๆซึ่งประชาชนต้องสละให้สำหรับไปทำหน้าที่ของพระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าราชพลีคือพลีที่ต้องเสียให้แก่พระราชาเดี๋ยวนี้ระบบนั้นหมดความหมายไปก็มากลายเป็นรูปภาษีอากรต่างๆเรียกว่าของชาติของประเทศของแผ่นดินหรือจะยังเรียกว่าราชพลีต่อไปตามเดิมในบางแง่บางอย่างก็ยังได้ทีนี้ก็อยากจะพูดไปถึงคำว่ากะเกณฑ์การกะเกณฑ์ฟังดูแล้วมันป่าเถื่อนคำว่าต้องกะต้องเกณฑ์นี่มันบังคับกันมากทีเดียวฟังดูมันรู้สึกว่ามีความหมายที่เป็นป่าเถื่อนขอให้เข้าใจให้ดีๆว่านี่มันเนื่องกันอยู่กับกิเลสของคนถ้าคนมันยังหนามากเกินไปคือยังเป็นบุตรชนมากเกินไปมันก็ต้องมีการกะเกณฑ์ในรูปที่เป็นการบังคับแม้ในภายนอกเช่นการเกณฑ์แรงงานเป็นต้นถ้าเขารู้สำนึกในหน้าที่เขาก็ทำกันเสียเองมันก็ไม่มีการกะเกณฑ์ก็ทำกันได้ดีนั่นเป็นวัฒนธรรมที่สูงกว่าแต่ในหมู่ชนที่ยังมีความรู้สึกต่ำมีวัฒนธรรมต่ำกว่าไม่กะเกณฑ์ก็ไม่ทำมันก็ต้องมีการกะเกณฑ์ กะเกณฑ์แรงงานโดยตรงก็ได้กาเกณฑ์ทรัพย์สมบัติก็ได้แม้ระบบการเสียภาษีมันก็อยู่ในลักษณะที่กาเกณฑ์แต่ว่ามันมีเหตุผลสำหรับจะอ้างถ้าเหตุผลมันอยู่ลึกลับมันก็มองดูใกล้กับว่ากาเกณฑ์อย่างทารุณหรืออย่างบีบบังคับข้อนี้มันสำเร็จอยู่ที่ว่าไอ้คนนั้นมันมีวัฒนธรรมหรือไม่มีถ้ามันมีมันก็ไม่ต้องกะเกณฑ์มันยินดีช่วยเสียก่อนแต่ที่จะถูกกะเกณฑ์ถ้ามันไม่มีวัฒนธรรมมันก็หลีกไม่พ้นเพราะว่าไอ้คนทั้งหมดต้องการความเสมอภาคหรือความยุติธรรมว่าเมื่อต้องช่วยกันทำต้องมีส่วนแห่งการช่วยกันทำใครไม่ทำมันก็ต้องกะเกณฑ์ทั้งการกะเกณฑ์นั่นมันก็ถูกต้องสำหรับที่จะเป็นวัฒนธรรมด้วยในหมู่มนุษย์ที่ยังมีกิเลสมันจำเป็นต้องมีการกะเกณฑ์การกะเกณฑ์นั่นก็ต้องจัดเป็นวัฒนธรรมด้วยมิฉะนั้นแล้วมันก็จะจมลงไปในความวินาศแม้ในครอบครัวหนึ่งๆก็ลองคิดดู บางอย่างเราก็พร้อมใจกันทำแต่บางอย่างมันก็ยังต้องมีการกะเกณฑ์ตามมากตามน้อยตามความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวที่มันจะรู้สึกสูงหรือต่ำหรือบางทีมันยังเป็นเด็กเกินไปไม่รู้จักหน้าที่พ่อแม่ก็ต้องบังคับหรือกะเกณฑ์ให้ทำสิ่งที่ควรกระทำนี่ก็อยู่ในรูปของวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันไม่ใช่การกดขี่อย่างป่าเถื่อนนั้นเรามนุษย์จึงมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั้นในรูปแบบที่สองคือเนติธรรมได้แก่ข้อตกลงที่นิยมให้มีอำนาจบังคับโดยอาศัยหลักธรรมะที่ว่าทุกโขหิสมานสังวาโสการอยู่เสมอกันนั่นเป็นทุกข์เราต้องอยู่กันอย่างบังคับกันได้ถ้าอยู่อย่างเสมอกันไม่มีใครบังคับใครได้ผลก็คือความทุกข์เป็นแน่นอนการที่บังคับกันได้นี่ต้องถือเป็นวัฒนธรรมข้อหนึ่งด้วยนี่ถ้าว่าดูให้ดีทีหนึ่งแล้วไอ้มนุษย์ที่ฉลาดมาตกลงกันเสียเองว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็สมัครใจทำกันเสียเองมันก็เป็นการกะเกณฑ์ที่น่าพอใจกะเกณฑ์ที่น่าพอใจคือไม่มีอะไรทารุณโหดร้ายหรือบังคับเรามีการตกลงกันได้ว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรเท่าไรมันเป็นการกะเกณฑ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจของสติปัญญาหรือแม้แต่ของความเมตตากรุณาที่เราจะต้องช่วยกันการเป็นได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีวัฒนธรรมทีนี้มาถึงประเภทที่สามเรียกว่าวัตถุธรรมวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุธรรมคือเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสะดวกสบายสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนี่ก็เข้าใจกันดีแล้วว่าไม่ใช่เรื่องทางจิตใจแต่เป็นเรื่องทางวัตถุสิ่งของอยู่ภายนอกกายหรือว่าเนื่องกันกับกายแทนที่จะเนื่องไปถึงใจอย่างนี้เรียกว่าวัตถุธรรมวัตถุเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ความสะดวกสบายสำหรับความสะดวกนั่นก็ความหมายหนึ่งสำหรับความสบายก็อีกความหมายหนึ่งเรามีถนนหนทางมีสะพานมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างเพื่อความสะดวกเราได้รับความสะดวกไม่ลำบากในการงานที่เราต้องทำที่ส่วนความสบายนั้นคือได้รับความพอใจในการที่จะอยู่หรือการที่จะพักผ่อนไม่ได้เพียงพักผ่อนก็ได้รับความสบายถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเลยขึ้นไปถึงเรื่องประเล่าประโลมใจเรื่องทางเพศเรื่องทางกามารมณ์ตามที่เขาต้องการอย่างไรก็นับรวมไว้ในความสบายนั่นด้วยอาศัยเหตุปัจจัยทางวัตถุเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าวัตถุธรรมที่เป็นวัฒนธรรมปัจจัยแปลว่าสิ่งที่ช่วยปรุงแต่งช่วยก่อสร้างช่วยทำให้เกิดผลอะไรใหม่ๆออกมาอย่างนี้เรียกว่าปัจจัยเกี่ยวกับชีวิตก็ช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในลักษณะที่เป็นที่พอใจหรือมีความสงบสุขส่วนแรกหรือยุคแรกมนุษย์ก็รู้จักกันแต่ปัจจัย4 มานมนานแล้วว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตนี้คือปัจจัย4จะเป็นพระก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามปัจจัยแรกมันก็คือปัจจัย4คืออาหารต้องมีกินเครื่องนุ่งห่มต้องมีนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ต้องมีสำหรับอยู่อาศัยใช้สอยการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่ทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีจะเป็นวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือเป็นวิธีการเป็นคนเป็นหมอก็เรียกว่ามันเป็นปัจจัยสำหรับบำบัดความเจ็บไข้นี่เห็นอยู่ชัดๆไม่มีใครค้านจะเป็นโรคภัยตะวันออกก็ปัจจัย4ไอ้โรคภัยตะวันตกมันก็ยอมรับเรื่องปัจจัย4แต่เดี๋ยวนี้ปัจจัย4นี่มันรู้สึกว่ายังไม่พอที่จะหยุดความกระวนกระวายมันต้องการปัจจัยที่5คือสิ่งที่จะประเล่าประโลมใจให้เป็นที่พอใจส่วนหนึ่งถ้าจิตมันต่ำมากก็ต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจต่ำมากน่าเกลียดน่าชังถ้าจิตมันสูงมันก็ต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจที่สูงที่ไม่น่าจะรังเกียจอะไรอย่าลืมว่าคนเรามันอยู่ไม่ได้โดยปราศจากสิ่งประเล่าประโลมใจ เด็กเล็กๆก็ต้องการการประเล่าประโลมจากพ่อแม่แม้แต่การปลอบการพูดให้สบายใจสักคำหนึ่งมันก็ยังจำเป็นนี่คนมันโตแล้ว มันก็ต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจจากคนข้างเคียงกระทั่งเป็นเรื่องของเพศหญิงเพศชายก็ล้วนแต่มีความหมายที่เป็นสิ่งประเล่าประโลมใจ ลองไปคิดดูดีก็จะมองเห็นว่าเพียงแต่กินอิ่มนอนหลับอะไรสะดวกสบายบนบ้านบนเรือนนั่นมันไม่พอมันต้องมีอะไรมาให้จิตใจได้อิ่มได้สบายด้วยทั้งคนจึงต้องทำอะไรอีกบางอย่างคือเรื่องของเล่นให้คนที่มันต่ำมากมันก็เล่นของต่ำมากเช่นว่าจะไปเล่นปลากัดเล่นไก่เล่นนกอะไรไปตามเรื่องของคนที่มันยังต่ำคนที่มันสูงมากมันก็มีของเล่นที่สูงไปกว่านั้นให้คนที่มีจิตใจสูงไปกว่านั้นมันก็ต้องการบุญต้องการกุศลมาเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจนี่เป็นเหตุให้คนแม้จะมีกินอยู่สบายแล้วก็ยังต้องทำสิ่งที่เรียกว่าบุญว่ากุศลเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจไม่ฉะนั้นก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขไม่อาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขบางทีก็คิดเลยไปถึงว่าชาติหน้ามันจะต้องมีปัญหาอีกมันจะต้องสร้างสิ่งที่จะระงับปัญหาในชาติหน้าก็คือบุญหรือกุศลนี่ก็เป็นสิ่งประเล่าประโลมใจให้ใจมันรู้สึกว่าปลอดภัยสบายแน่นี่แหละคือปัญหา อีกอันหนึ่งซึ่งมากออกไปจากปัจจัย4อาตมาอยากจะเรียกมันว่าปัจจัยที่5มันไม่ใช่เป็นปัจจัยทางวัตถุตรงๆเหมือนกับ4อย่างข้างต้นมันกระเดียดจะเลยออกไปถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างนี้ต้องมีเข้ามา ให้ใจได้รู้สึกอิ่มเหมือนกับว่าปากได้กินอาหารท้องมันอิ่มถ้าจิตใจมันได้รู้สึกว่ามีบุญมีกุศลเข้ามาใจมันก็อิ่มเหมือนกับที่ว่าท้องมันอิ่มโดยการได้กินอาหารตามธรรมดาแต่ว่าปัจจัยที่ห้านี่สำหรับคนทั่วๆไปปุถุชนทั่วๆไปมันก็ยังเนื่องในวัตถุอยู่มากฉะนั้นเราจะต้องจัดเรื่องนี้ให้ถูกต้องคือการเล่นหัวสนุกสนานที่เกี่ยวกับวัตถุนี้ก็ต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมอย่าให้เป็นโทษแต่ให้เป็นประโยชน์ฉันจะร้องรำทำเพลงกันบ้างก็ขอให้มันเป็นไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์อย่าให้เกิดโทษขึ้นมาหรือจะต้องการความสวยงามของสถานที่ของวัตถุศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือว่าของบ้านเมืองของอะไรก็ตามมันก็ควรจะกระทำได้เรียกว่าสิ่งสวยงามสำหรับประเล่าประโลมใจแต่ถ้าทำผิดไปมันก็กลายเป็นเรื่องให้โทษนั้นเราจึงมีการฟ้อนรำขับร้องประดับประดาตกแต่งอะไรอีกประเภทหนึ่งคือเป็นประเภทที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อให้โทษเช่นการร้องเพลงนี่มันก็มาเปลี่ยนเรื่องสวดมนต์การที่ต้องไปเต้นรำนั่นเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการกราบการไหว้การบูชาสักการะนี่มันจะต้องควบคุมไอ้วัตถุต่างๆที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าให้มันเกิดเป็นพิษขึ้นมาถ้าเราทำถูกต้องในทางนี้ก็เรียกว่ามีวัฒนธรรมในทางวัตถุสรุปความว่าให้มันมีวัตถุถูกต้องแสดงความเจริญอยู่ตลอดไปเขาเขียนไว้ในหนังสือเรื่องนี้ว่าวัตถุที่แสดงความเจริญของมนุษย์ส่วนสิ่งแรกที่สุดนั่นคือไถสำหรับไถนาเนี่ยฟังดูแล้วมันก็น่าหัวมันก็ไม่น่าหัวถ้าเราจะนึกไปถึงชั้นแรกสูงที่สุดตอนแรกที่สุดที่มนุษย์จะมันฉลาดขึ้นมาในทางวัตถุนั่นมันก็คงจะเป็นเรื่องคำนองนั่นถ้าทีแรกมนุษย์ไม่รู้จักนุ่งผ้าเที่ยวเปลือยกายอยู่วัฒนธรรมทีแรกมันก็จะเป็นเรื่องทำเครื่องนุ่งห่มปกปิดกายก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาสันนิษฐานกันว่าเป็นเรื่องไถนามนุษย์ยังไม่รู้จักนุ่งผ้าแต่รู้จักเอาไม้มาทำเป็นเครื่องมือสำหรับทำให้ดินมันร่วนแล้วก็ปลูกพืชข้าวต่างๆลงไปในที่ใกล้ที่อยู่อาศัยคือทำนานั่นเองไม่ต้องรอว่ามันเกิดอยู่เองในป่าแล้วก็ไปเอาเก็บมากินนี่มันรู้จักทำไถนาแล้วก็ถือว่าคำว่า culture ซึ่งเราแปลกันว่าวัฒนธรรมนั่นแหละคำนั้นแหละคือชื่อของไถสำหรับไถนาเอาคำนี้มาใช้เรียกอย่างนี้ตลอดมาจนบัดนี้ ก็แปลว่าเขาเล็งถึงวัตถุแท้วัตถุที่มันดีขึ้นสำหรับที่มนุษย์รู้จักทำให้มันดีขึ้นให้มันมีประโยชน์มากขึ้นที่นี่มันไม่ใช่มีแต่เรื่องไถนามันมีทุกเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลังๆต่อๆกันมา ถือว่าเรื่องรู้จักทำไถนาเป็นเรื่องแรกเป็นความเจริญทางวัตถุของมนุษย์ เดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญหาอย่างนั้นแล้วไม่ต้องพูดกันพูดกันแต่ว่าไอ้ที่วัตถุทั้งหลายที่เราต้องมีต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องสำหรับความสุขความเจริญนี่จะต้องประพฤติกระทำกันให้ถูกต้องอย่าให้มันกลายเป็นพิษเป็นโทษอะไรขึ้นมาอีกที่มันเคยเป็นความถูกต้องถ้าเราไปทำให้มันเกินพอดีมันก็กลายเป็นพิษเป็นโทษเป็นอันตรายขึ้นมาอีกก็ได้นั้นต้องควบคุมไว้ในลักษณะที่ถูกต้องเสมอเราจึงไม่กินอยู่เกินไม่นุ่งห่มเกินไม่ใช้ซ้อยเกินไม่อะไรเกินเพราะมันจะเป็นของผิดขึ้นมาอีกนั้นการที่ใครบางคนกินในลักษณะที่เกินนุ่งห่มในลักษณะที่เกินหรือว่ามีที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยที่เกินแม้จะรู้รางดงามอย่างไรก็เรียกว่าไม่มีวัฒนธรรมแล้วก็จะมีสมบัติบ้าสำหรับทำให้เกิดปัญหายุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งว่าต้องไปขูดรีดเอาเปรียบผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ของตัวเพื่อจะสะสมไอ้ทรัพย์สมบัติบ้าเหล่านี้นี่คือความมีวัฒนธรรมหรือว่าไม่มีวัฒนธรรมสำหรับที่จะกระทำแก่วัตถุนั้นยังมีบ้านเรือนที่พอดีมีการจัดการทำในบริเวณบ้านเรือนที่ดีเป็นอยู่อย่างมีวัฒนธรรมกันทุกคนก็จะเรียกว่ามีวัฒนธรรมในทางวัตถุทีนี้ก็มาถึงข้อที่4เรียกว่าสหธรรมสหนี่แปลว่าร่วมกันหรือไปด้วยกันวัฒนธรรมที่เป็นการทำอะไรร่วมกันเรียกว่าสหธรรมนี่มันอาศัยหลักของธรรมชาติอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มนุษย์ในยุคนี้มองเห็นชัดทีเดียวว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้หรือมนุษย์ในยุคแรกนู้นที่เขาอยู่กันไม่กี่คนมันก็เริ่มมองเห็นว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราต้องพบต้องปะต้องเกี่ยวข้องต้องมีอะไรกับคนอื่นนั้นการที่กระทำอะไรกับคนอื่นได้ดีนี่เรียกว่าความจำเป็นวัฒนธรรมข้อนี้ก็มีความหมายแห่งมิตรภาพมีลักษณะแห่งมิตรภาพแม้ว่าเราได้ผ่านวัฒนธรรมข้ออื่นมาอย่างถูกต้องแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะวัฒนธรรมแต่ละอย่างในอย่างนั้นมันเป็นของส่วนบุคคลแต่ละคนนี่พอคนหลายคนมันเนื่องกันข้าวมันก็มีปัญหาความถูกหรือความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเราก็จะต้องรู้จักแก้ปัญหาข้อนี้อีกทีหนึ่งมันจึงต้องมีวัฒนธรรมคือหลักเกณฑ์สำหรับประพฤติปฏิบัติต่อกันในเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันคือมามีการกระทำเป็นอยู่ที่มันร่วมกันพุทธบริษัทเราถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันยอมรับอยู่อย่างนี้เสียแล้วตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราก็นึกถึงเรื่องนี้ว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างไม่ขัดแย้งต่อกันสิ่งที่ขัดแย้งนั่นเป็นความทำลายสรุปความได้ว่าเป็นอุปัตถวะของมนุษย์มีการขัดแย้งที่ไหนสักนิดหนึ่งก็มีอุปัตถวะคือความอุบาทจันไรที่นั่นท่านอย่าได้มีการขัดแย้งใดๆทางร่างกายทางจิตใจ ใหญ่เล็กอะไรก็ขออย่าได้มีความขัดแย้งถ้าว่าร่างกายเรามันมีอยู่อย่างขัดแย้งกับธรรมชาติมันก็วินาศแล้วมันก็ตายแล้วมันก็ไม่ได้เหลืออยู่แล้วนั้นมันต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติหรืออะไรๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันต้องไม่ขัดแย้งกับเราเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนหรือบ้านเรือนหรือรถรายานพาหนะทั้งหลายทั้งสิ้นมันต้องไม่ขัดแย้งต่อเราอย่าว่าถึงมนุษย์ด้วยกันเลยถ้ามนุษย์ด้วยกันเกิดขัดแย้งกันมันก็มีอันตรายมากกว่านั้นมากนั้นจะต้องมีอะไรอันหนึ่งสำหรับทำไม่ให้เกิดความขัดแย้งเหมือนกับว่ามันไม่มีหนามระเกะระกะสำหรับจะทิ่มตำซึ่งกันและกันเมื่อเข้ามาใกล้กันนี่เรามีสิ่งนั้นเรียกว่ามิตรภาพนั้นมิตรภาพจึงเป็นวัฒนธรรมอันสูงสุดของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันความเป็นมิตรนี่ดูจะมีความสำคัญมากยิ่งไปกว่าความเป็นพี่น้องหรือเป็นบิดามารดาเพราะมีชาดกเรื่องหนึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ข้อความที่เป็นใจความสำคัญก็มีอยู่ในตัวพระไตรปิฎกเองที่แสดงว่าคนโบราณนี่ดูจะนิยมในความรักอย่างมิตรนี่ยิ่งกว่าอย่างบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง คือมันมีเรื่องเล่าว่าลูกเศรษฐี4คนไปเที่ยวริมเมืองนายพรานก็กลับมาจากป่าบรรทุกเนื้อมาเต็มเกวียนลูกเศรษฐีมันก็ท้าทายกันว่าใครแสดงความสามารถขอเนื้อจากนายพรานให้ได้มากกว่ากันลูกเศรษฐีคนหนึ่งมันไปขอเนื้อจากนายพรานว่าเฮ้ยไอ้พรานให้เนื้อแกกูบ้างนายพรานมันว่าไอ้วาจานี่เหมือนกับพังผืดมันก็เฉือนพังผืดให้ลูกเศรษฐีคนที่หนึ่งลูกเศรษฐีคนที่สองให้มันพูดว่าพี่พรานหรือน้องพรานให้เนื้อกับเราบ้างไอ้นายพรานมันก็ให้เนื้อที่ดีๆแก่คนที่ขออย่างนั้นลูกเศรษฐีคนที่สามว่าพ่อพรานเรียกว่าพ่อเลยขอเนื้อบ้างนายพรานเขาก็เอาหัวใจของเนื้อให้ลูกชายคนที่สี่ลูกเศรษฐีคนที่มันขอได้คำว่าเพื่อนเอ๋ยขอเนื้อบ้างนายพรานก็ให้หมดทั้งเกวียนยังแถมสมัครเป็นคนเป็นบ่าวเป็นทาสไปด้วยถ้าร้อยว่าคนโบราณเครื่องกระโน้นเขานิยมไอ้มิตรภาพเนี่ยยิ่งกว่าหรือมีความหมายมากกว่าที่จะเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่ไปเสียอีกจะเพราะเหตุอะไรก็ลองไปคิดดูในความเป็นเพื่อนนี่ดูจะมีความหมายแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่ากูของกูนี่มันน้อยกว่าในความยึดถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเมียนี่ถ้ามองดูกันในแง่ของกิเลสแล้วในความเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่มีความหมายดีกว่าที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเมียอย่างนี้ก็ได้เราควรจะรู้จักความหมายของการเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งหรือสูงสุดก็ตามอย่างหนึ่งในหมู่มนุษย์คำว่ามิตรนี่มันแปลว่า เหลือที่จะแปลว่าเป็นความรู้สึกที่เหลือที่จะกล่าวได้นะมันเป็นความที่เป็นจิตใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันความเป็นสหายสหายะนี่แปลว่าทำด้วยกันไปด้วยกันอะไรร่วมกันนี่ก็มีคำว่าสัมมะก็แปลว่าเพื่อนเหมือนกันแต่หมายถึงว่ามันมีอะไรอะไรเสมอกันนี่ก็มีความหมายของคำว่าเพื่อนหรือมิตรภาพนี่มันก็ต่างกันอยู่หลายหลายคำแต่ทุกคำมันใช้ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันมีความเป็นเพื่อนแล้วมันก็เรียกว่าทำลายความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวเป็นข้าศึกของมนุษย์ความไม่เห็นแก่ตัวมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขสวัสดีของมนุษย์เขาจึงเพ่งไปยังความเป็นมิตรหรือมิตรภาพว่ามันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ถ้าสมมติว่ามนุษย์สมัยนู้นกี่หมื่นปีแสนปีมาแล้วตั้งแต่สมัยไม่รู้จักนุ่งผ้ามันไม่รู้จักสร้างความเป็นมิตรระหว่างมนุษย์ด้วยกันมันก็ทำตนเป็นศัตรูกันเบียดเบียนกันจนกว่ามันจะเบื่อมันมาทำความเข้าใจใหม่โอ้มันสู้เป็นมิตรกันไม่ได้แล้วมนุษย์มันก็ขยายความรู้สึกที่เป็นมิตรนั่นให้มันมากขึ้นพบคนหน้าใหม่ก็แสดงความเป็นมิตรนี่เป็นสัญชาตญาณนะที่ว่าเราก็อยากจะมีชีวิตอยู่มันจึงหวังว่าทุกคนมันจะช่วยกันนะในการมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันอาตมาอยากจะพูดว่ามันสัตว์เดรัจฉานเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันต้องการจะเป็นมิตรกันมากกว่าไม่คิดจะฆ่ากันทำลายกันยกเว้นอย่างเดียวคือว่ามันเป็นอาหารอย่างแมวกับหนูอย่างนี้มันเป็นมิตรกันไม่ได้ถ้าตามปกตินั่นเพราะมันเป็นอาหารแต่มันอาจจะมีในบางกรณีแมวกับหนูบางตัวมันไม่กัดกันไม่ทำอะไรกันเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษเต็มที่แต่ว่าสัตว์ทั่วไปที่ไม่มีกรณีที่มันเป็นอาหารกันและกันนี่มันก็ไม่ต้องทำลายกันไม่ต้องกัดกันให้มันเหนื่อยมันเฉยเดินสวนทางกันไปก็ได้มันอาจจะอยู่กันได้ในเมื่อมีอาหารกินไม่ต้องกินเนื้อป้องกันและกันให้ถือแต่ว่าความรู้สึกเป็นมิตรนั้นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายที่รักชีวิตของตัวแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นมันก็อย่างนั้นด้วยเราถือเอาความเป็นมิตรนี่ว่าเป็นวัฒนธรรมคือความก้าวหน้าทางจิตใจความที่สูงขึ้นในทางจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าไม่มีเรื่องอื่นก็มาแทรกแซงเป็นพิเศษแล้วสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็ไม่ต้องการฆ่ากันไม่เห็นว่าการฆ่ากันเป็นของสบายหรือเป็นสุขถ้ามันจะฆ่ากันก็เพราะว่ามันเป็นอาหารมันต้องกินสิ่งนั้นเป็นอาหารมนุษย์ไม่ต้องกินมนุษย์เป็นอาหารหรือไม่ต้องกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารก็ทำได้นั่นจึงมีความปรารถนาที่อยู่กันอย่างมิตรภาพจัดเป็นวัฒนธรรมข้อสุดท้ายไอ้สามข้อแรก มันเป็นเรื่องบุคคลเจริญเจริญเจริญเรื่องบุคคลและข้อสุดท้ายข้อที่สี่นี่มันเป็นเรื่องของเมื่อหลายคนที่เจริญแล้วนั่นแหละมาพบกันมันยังต้องมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องกระทำนี่เราดูตามไอ้หลักเกณฑ์อันนี้ว่าข้อที่หนึ่งมันมีศาสนาและศีลธรรมดีข้อที่สองมันมีกฎหมายระเบียบปฏิบัติดีข้อที่สามมันมีวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยดีมันดีแล้วในส่วนแต่ละคนละคนที่พอแต่ละคนละคนมาพบกันข้าวมันต้องการอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งจะไม่สร้างความขัดแย้งกันขึ้นมานั่นก็คือวัฒนธรรมที่ส่วนนี้ที่เรียกว่ามิตรภาพระหว่างบุคคลหลับตามองเห็นว่าไอ้คนมันจะต้องมีความถูกต้องในทางจิตใจทั้งในชั้นศาสนาและชั้นศีลธรรมชั้นอารยธรรมแล้วก็มีวัตถุปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยนี่ถูกต้องด้วยแล้วมันก็มีความรักหรือมิตรภาพต่อกันและกันเท่านี้มันก็หมดปัญหาเมื่อตะกี้จะมาพูดว่าอยากจะจัดลำดับเสียใหม่ในข้อในหัวข้อเหล่านี้ก็คือว่าไอ้สามข้อแรกที่มีคติธรรมเนติธรรมวัตถุธรรมนี่อยากจะให้มองกันว่ามันวัตถุธรรมเป็นข้อแรกดีกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นร่างกายแล้วสูงขึ้นมาก็มีเนติธรรมถูกต้องโดยกฎระเบียบที่ต้องใช้อำนาจบังคับแล้วสูงขึ้นไปอีกก็คือมีถูกต้องกฎระเบียบที่ไม่ต้องมีอะไรมาบังคับนี่มันดีถึงที่สุดส่วนมนุษย์คนหนึ่งๆและทีนี้มนุษย์มารวมกันมันก็มีข้อที่ว่าสหธรรมมีมิตรภาพเป็นวัฒนธรรมสำหรับมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกขอให้ทุกคนไปพิจารณาดูเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับตนของตนว่าวัตถุปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยอะไรทุกอย่างในบ้านเรือนของเรานั้นถูกต้องตามหลักแห่งวัฒนธรรมแล้วหรือยังความมีพอดีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความเป็นปัจจัยแก่ความสะดวกสบายนี่มันถูกต้องแล้วแล้วก็ดูว่าการประพฤติตามกฎหมายระเบียบที่บังคับนี่ก็ไม่มีอะไรผิดติดตัวไม่มีความผิดติดตัวแล้วก็ดูว่าการประพฤติทางจิตที่สูงขึ้นไปในทางศีลธรรมในทางศาสนาเราก็มีความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องและพอตัวไม่ต้องมีความทุกข์เพราะกิเลสและความทุกข์ที่เนื่องมาจากกิเลสนั้นๆทีนี้ก็ดูรอบตัวว่าเรามีการประพฤติกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายรอบตัวเรานี่ถูกต้องแล้วหรือยังเมื่อครบทั้งสี่ความหมายนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความเจริญอย่างมนุษย์เป็นผู้มีภูมิธรรมคือมีชั้นแห่งความเป็นมนุษย์ในชั้นสูงและเป็นผู้มีมนุษยธรรมคือมีความเป็นมนุษย์แท้จริงเรามีมนุษยธรรมมีวัฒนธรรมมีภูมิธรรมแล้วแต่จะเอาคำไหนมาเรียกเดี๋ยวนี้ไอ้คำที่ใช้อยู่ในหนังสือหนังหาตำรับตำรานี่มันมากมันฟั่นเฟือถ้าจับใจความไม่ได้มันก็ยุ่งมันก็เฟือถ้าจับใจความได้ถูกต้องแล้วมันไม่เฟือมันมารวมอยู่ที่คำว่าธรรมเพียงคำเดียวเองนั่นแหละไม่มีอะไรนอกไปจากคำว่าธรรมเพียงคำเดียวเรามีความรู้ ถูกต้องประพฤติถูกต้องในเรื่องของธรรมก็แล้วกันคำเดียวเท่านั้นมันพอแล้วมันจะกระจายออกไปเป็นอะไรธรรมก็สุดแท้ที่จริงมันยังมีเรื่องลึกกว่านี้มากเรื่องทางปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันแต่เรื่องทางมัฒนธรรมซึ่งมันไม่ลึกซึ้งอะไรนักแต่ก็ยังเป็นที่น่าเสียใจที่ว่าในโลกนี้มันยังไม่มีความสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมยังมีมนุษย์ที่ไม่มีวัฒนธรรมอยู่เป็นอันมากทำให้เกิดความลำบากยุ่งยากเดือดร้อนขึ้นเพราะมนุษย์เหล่านี้เราก็ช่วยกันแก้ไขคือให้ศึกษากันอย่างถูกต้องให้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างถูกต้องให้ชี้แจงชักชวนกันให้ถูกต้องและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กระทำได้โดยง่ายได้ การที่เราจะสอนให้เขาประพฤติดีนั่นไม่พอเราต้องช่วยให้เขาได้ประพฤติดีด้วยยังแต่สอนอยู่ไม่พอต้องช่วยให้เขาได้ประพฤติด้วยให้มันง่ายให้มันสะดวกขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ดูเรายังขาดอยู่ในข้อนี้บางทีเราก็จะไม่สอนใครเลยซ้ำไปอย่าว่าแต่ว่าจะช่วยเมื่อเขาจะประพฤติดีเลยนั้นถ้าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงแล้วตัวเองก็ประพฤติดีก่อนแล้วก็สอนให้ผู้อื่นประพฤติดีด้วยเท่านั้นยังไม่พอต้องช่วยอย่างยิ่งเมื่อเขาตั้งใจจะประพฤติดีให้เขาประพฤติดีได้สำเร็จนี่เหมือนกับที่ว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยลูกช่วยหลานช่วยลูกศิษย์หาอะไรให้มันได้ประพฤติดีให้จนได้เพียงแต่สอนอย่างเดียวก็ไม่พอนี่คือวัฒนธรรมในรูปของสหธรรมก็อยู่ด้วยกันต้องช่วยกันอย่างนี้อย่าให้มีความบกพร่องทางวัฒนธรรมเลื้ออยู่ในโลกเลยโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำดีถึงที่สุดแล้วในฐานะที่จะอยู่ในโลกนี้นี่คือความหมายคำว่าประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มตามความหมายของคำเหล่านั้นแต่ละคำละคำเถิดมันเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องมีวัฒนธรรมคือความเป็นมนุษย์ให้มันเป็นมนุษย์ที่ถึงขนาดเป็นนั้นว่าการบรรยายในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายชุดมาฆบูชาสรุปความว่าจงประพฤติวัฒนธรรมให้เต็มตามความหมายของคำว่าวัฒนธรรมแล้วเมื่อถึงภาควิสาขบูชาถัดไปเราก็จะพูดกันเรื่องอื่นชุดอื่นต่อไปอีกในวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ให้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดคณะสาธยายบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไป